Je zaujímavé, že práve v tom kontexte záverečnej modlitby po posvetnom ruženci, keď sme sa modlili za prichádzajúcu synodu, ktorá budúci týždeň začína, synodu o rodine zaznievajú i tieto slová dnešné evanjeliové, ale i tie prvé, druhé čítanie, ktoré Pán skrze cirkev nám predkladá. Takže slova, o ktorých možno v dnešnej dobe by mnohí povedali, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať, a predsa sú to slova, ktoré nám Boh dáva, čítajú sa v cirkvi, aby sme ich dokázali vždy znova a znova hlbšie chápať. Lebo ak slovo Božie pochopím, ak princíp poznám, ak viem, čo ma Pán vedie, nie že by život nebol ľahký, nie že by sme neboli krehkí, nie že by sme nezlyhávali, ale máme zmysel, máme smer, máme métu, ku ktorej môžeme smerovať, a základ, na ktorom naše vzťahy môžeme stavať. Takže poďme pekne od podlahy, od prvého čítania z knihy Genesis, druhá kapitola, tá prvá a druhá, venujúca tým dôležitým témam stvorenie sveta, človeka, rajská záhrada, teda revolta ľudského bytia a vzťah muža a ženy, vec manželského spolužitia. Znova pripomínam, keď sa prvé kapitoly knihy Genesis čítajú, aby sme nesklzli do toho pokušenia vidieť v Biblii manuál chémie, biológie, kozmológie alebo akýchkoľvek týchto vecí. Boh veľmi jasne hovorí hneď v prvej kapitole knihy Genesis, dal som vám rozum, podmáňte si svet. Jednoducho ten spôsob chápať vedecky, ako čo postupne vzniká, ako skrze Boha stvoriteľa a udržívateľa vesmíru toto všetko funguje, akým spôsobom je človek na Boží obraz po tej biologickej stránke stvorený, to necháva nám, aby sme skúmali. Avšak Boh hovorí spôsobom dobovým, starobilým, aby vtedajší ľudia chápali veci transcendentálne. O Bohu, o človeku, o spáse, o ľudskej duši, o ľudskom bytí ako takom. A tak teda v tomto slova zmysle môžeme vidieť i tú druhú kapitolu, časť, ktorej sa hovorí o realite muža a ženy. Dovtedy, po tieto verše, sa stále hovorí o človeku. To hebrejské ha Adam je ten človek, je to človek, vyjadrenie označenia človeka ako takého. A až tu je ten lepší pohľad na človeka, ktorý na Boží obraz je stvorený, a ľudská duša, nielen biologická schránka, a teda aký ten človek vlastne je. Teda hľadá sa ten pohľad na muža a ženu. Pohľad na človeka, ktorému Pán predložil všetko to tvorstvo, aby našiel sebe podobného z toho, čo z hliny bolo stvorené, ako v Biblii v 2. kapitoli čítame. No a nenašiel sebe rovného a všetkému meno dáva. A tým biblickým jednoduchým spôsobom povedané, človek je viac, než všetko to všeokolo nás stvorené. Na Boží obraz sme stvorení, máme ľudskú dušu, ktorá v okamihu počatia je Bohom kreovaná, s mohutnosťami rozumom, slobodnou vôľou, sebouvedomením a tak ďalej. Na strane druhej, keď to pomenovanie koná, dáva mená, človek vyjadruje a Boh to dosvedčuje, že človeku je to zverené, to biblicky dať niekomu niečo meno, buď do vzťahu vstúpiť, buď sa pre niekoho otvoriť, keď svoje meno zjavujem, ale zároveň, keď iné pomenujem, je mi to zverené, aby som to spravoval, aby som ako múdry správca Božích vecí tieto veci užíval. Avšak sebe podobného nenašiel. A preto teda tento človek, Boh na neho spánok hlboký dopustil, vybral jedno z rebier a jeho mesto mesom zaplnil a z rebra, ktoré Pán Boh Adamovi vybral, ženu utvoril. Čítame to v dnešnom prvom čítaní. Povedzte mi, ako by ste pre 4000 rokmi povedali, že muž i žena majú rovnakú prirodzenosť. Po tej stránke psychologickej, duchovnej, genóm ľudského bytia a tak ďalej. Jeden jediný spôsob, veľmi naturálny a jednoduchý, kosť z mojich kostí. A ten ľudský spôsob, skrze ktorý je vyjadrené, že i muž, i žena majú rovnakú prirodzenosť, rovnakú hodnotu. To z prvej kapitoly urobme človeka na svoj obraz. Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu ich stvoril. Teda vyjadrenie muž i žena majú rovnakú prirodzenosť, rovnakú hodnotu, rovnakú veľkosť v Božích očiach. I muž i žena sú na Boží obraz stvorení. A sú pozvaní, aby tento Boží obraz v svojom živote a svojim životom naplnili. Takže v tomto slova zmysle, teda tá kosť mojich kostí, nie že teda najprv ten chlap a potom z neho nejako tá žena stvorená, že môže niečo viac rovnakej dôstojnosti, hodnosti a od tejto časti Svätého písma už to H a dám už nie je, že človek, pomenovanie v hebrejčine, ale stáva sa vlastným menom muža. A Eva, etymologicky matka všetkých žijúcich, ako teda pomenovanie ženy. Človek sa potom zamyslí, keď si to tak uvedomí, že máme rovnakú dôstojnosť, rovnakú hodnotu v Božích očiach, zároveň si sme si vedomí tej rôznosti, ktorú máme. Že v tej rovnakej hodnosti, rovnakej dôstojnosti je naozaj tá rozdielnosť muža a ženy. Nielen biologická stránka ako taká, je tá rovina psychologická a vnútorná. A človek, keď som teda tou ikonou, obrazom Boha, Pane Bože, prečo ty jeden, jediný Boh a Pán, ty obrazy máš dva? Nestačil ti jeden? Prečo tak veľmi vulgárne povedané použiješ ten substrát samca, samice na to, aby si tu mal muža a ženu? Dva obrazy Boha. Až ďalej je to vyjadrené. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedno telo. Pre schopnosť milovať, schopnosť ľúbiť, schopnosť vstúpiť do takého hlbokého vzťahu, že už to nie sú dva obrazy a lásku spojené vytvárajú obraz jeden. Teda Boh ide hlbšie do toho pohľadu na seba samého, keď v Novom zákone ako keby roztrhol svoje rúcho a ukázal svoje vnútro. Ja som jeden Boh v troch osobách. A tá katechumenická príručka, pomôcka, keď sa vyjadruje ten vzťah medzi prvou a druhou božskou osobou, tej plnosti sebapoznania, intenzite a zaľúbenia, až do tej miery sa ide, že tento vzťah je personifikovanou láskou. Aby teda tie dve časti obrazu, ktoré vyjadrujú ten vnútorný obraz Boží, dokázali k sebe cestu nájsť až do tej miery, že to, čo ich spája, je hlboká, medziosobná, sebdarujúca sa láska, ktoré možno v určitý čas o 9 mesiacov aj meno sa začne dávať. Teda tajomstvo spoločenstva Najsvätejšej Trojice, tento vnútorný obraz je potom reprezentovaný mužom, ženou, ich zväzkom, ich zjednotením, ktoré v tom a budú dvaja jedným telom z hebrejčiny, my to chápeme tak biologicky, alebo po tej stránke intimity, avšak v starej hebrejčine nemali výraz pre telo, ľudskú bytosť ako takú, alebo človeka, v tom slova zmysle celého ľudského bytia, ruach, duch, duša to mali, ale keď povedali telo, mysleli ľudskú bytosť. Telo, 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 človek, 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 alebo ľudská bytosť. Teda až do tej miery tá láska môže má byť hlboká, ten potenciál je do nás vložený, z lásky živého Boha, Boh je láska, aby sme tú jednotu vytvorili a z tejto jednote ten Boží obraz aj naplnili. Preto i teda pohľad na muža a ženu, ako na tých, ktorí na Boží obraz stvorení, sú pozvaní k plnosti toho obrazu, k tomu zjednoteniu v láske, k tomu tajomstvu, kde táto láska ich spája a vytvára pevný zväzok, ktorý môžu životom kráčať. Prečo pevný, prečo ten definitívny? No už lebo sme pozvaní, ako sme na Boží obraz stvorení k plnosti lásky. Aby sme naplno milovali a boli milovaní a v tej výlučnosti vzťahu sme pozvaní k plnosti, ktorá na jednej strane sa vyjadruje tým, že jeden muž a jedna žena do vzťahu vstupujú. Plnosť lásky nie je možné deliť, keď ich viacej mám, koho naplno ľúbim a koho nie. A na stránke druhej je to ten imperatív z Evanjelia nerozlučiteľnosti, lebo definitívnosť je aspektom plnosti sebadarovania sa. Definitívnosť, iným spôsobom nerozlučiteľnosť povedané, je aspektom, je vlastnosťou, je súčasťou toho, tej plnosti, ako sa človek človeku daruje a do jednoty muža a ženy vstupuje. Takže toto, ten zámer Boží predstavený, Ježiš pripomína, keď provokujú farizei, či teda a kedy môže manželku prepustiť. Pripomína im Mojžiša, ako keby im pripomenul celý starý zákon. Ako vás Boh viedol? V tejto oblasti muža a ženy? Prečo bol Abraham takou extrémnou výnimkou svojej doby? Keď celé dlhé roky miloval svoju neplodnú manželku, keď si ostatní okolo hovorili, tento chlap dobre mu zašibalo, dávno mala byť odkopnutá, iné už mali okolo neho byť a už si mohol užívať a deti plodiť a rôzne iné veci robiť. Lebo v tej dobe, keď Boh vstúpil do dejín Izraela, no pre mňa chlapa, ako mám dobytok, tak maj ženy. Ako vec môjho majetku. O 600 rokov neskôr Mojžiš pretvrdzuje. Nie, že to mali uľahčené, ale pretvrdzuje z tej biedy vtedajšieho ľudu a vtedajšej doby. Nie, že ty si pán toho majetku. Keď ti nestačilo poučiť sa o toho, akým spôsobom sa voči svojim jej žene alebo ženám správali patriarchovia, na ktorých bol postavený starobilý Izrael, tak to dostane za formou Tóry a zákona. Priepustný list. Nie, že si zamanieš, nie, že si povieš a vymeníš alebo odpošleš preč. Ale musíš už mať určité mantinely, aby si si nemyslela, že si zvrchovaný pán svojej ženy. Od toho času Mojžiša ďalších 1200 rokov kráča starozákonnými dejinami pán. A tí ľudia sú postupne očisťovaní i z tohto, aby postupne sa z toho rozmeru mnohoženstva stával vzťah muža a ženy a tá neskorá rovinka judaizmu, teda ten neskorý judaizmus, tá cieľová rovinka posledných 500 rokov, to už bolo jasné smerovanie k tomu. Jeden muž a jedna žena. Jeden vzťah, každý iné to postavenie alebo povinnosti a záväzky spoločnosti majú, ale v tej rovnakej dôstojnosti vzťah uzatvárajú. A sú pozvaní, aby z lásky vstúpili, aby tento vzťah tej vernosti a plnosti aj naplnili. Takže toto je jedna z tých pre mňa osobne veľmi nádherných línií starého zákona, ako Boh postupne premenil to zmýšľanie, chápanie, konanie ľudí. Ľahko zmením jedného človeka. Ale zmeniť celý národ, aby z generácie na generáciu toto žil, v sebe mal a si uvedomil ten prvotný zámer Boží, ktorý Boh s nami má a ktorý sme hriechom rozbili v tých dejinách a v tom postavení muža a ženy, tak to je niečo úplne iné. A teda toto Ježiš pripomína, k tomu sa vracia. Jednoducho, nie že niečo nové hovorím, ale sa vraciame v tej plnosti prichádzajúceho Božieho kráľovstva k tomu prvotnému zámeru Boha, ktorý s mužom a so ženou má, a k tomu pozvaniu, aby svoj život tej plnosti lásky dokázali rozvíjať. Ak povie Ježiš A, treba, aby bolo povedané i B, teda častočne skrze Jakuba, že to nie je ľahké. Ako Jakub píše, ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anielov, teda Mesiáš, ktorý má aj ľudskú prirodzenosť, tam sa dotýka ľudskej prirodzenosti Ježiša, v tom človečenstve trpel za nás. Bol Božím synom a pánom a predsa ponížený trpel, lebo zmysel to utrpenie mal. A keď nás nazýva bratmi a sestrami, pozýva nás, aby sme ho nasledovali. Teda si uvedomili, že tie veci vykúpenia spásy Božieho dobra a Božieho slova nie sú ľahké, aby boli naplnené. Tam častokrát i tá náročnosť je. Keď cesta lásky muža a ženy krížom sa stáva, keď to biblické agapán, tá láska milovať láskou, ktorú nemá nik väčšiu ako ten, kto položí život za svojich priateľov, človek z tejto lásky na drevo kríža pribitý zomiera i z mŕtvych stáva, v tom odpustení, v tom obnovení, v tom prežívaní, v tom naplnení vzťahu. Teda to B znamená, je to cesta nasledovania Krista. Ak zmysel tá láska má mať, treba o ňu bojovať a ten vzťah budovať a rozvíjať a sa aj preň obetovať. A ešte stále by toto nestačilo, ak by neboli nad nami kontúry kríža. Kontúry kríža, v ktorých a skrze ktoré Kristovo víťazstvo v obeti na dreve kríža sa nám dáva. Teda Kristovo víťazstvo a jeden z tých aspektov tohto víťazstva, sviatosť manželstva. Požehnanie a posvetenie, ten osobitný dar Božej milosti, ktorý má človeka sprevádzať. Keď niekto tak komunikácii spomenie, alebo keď idúcky električkou počujem nejaký rozhovor, však my ten sobáš nepotrebujeme, na čo je nám to lajstro a tak ďalej, či už na úrade, alebo v kostole. Takže keby som nekráčal cestou kňazskou, ale inou cestou, tak do manželstva by som chcel vstúpiť a určite by to bol sobáš v kostole. Prečo? Nejde mi o ten zápis matrike. To nie. O nejaké lajstro, ktoré budeme mať. Jeden jediný svadobný dar by som túžil mať. A to je sviatosť manželstva, ktorú čím viac manželstiev poznám, čím dráv ľudských alebo i krás ľudských vnímam, tým viac si uvedomujem, akú hĺbku, akú moc, aké grády toto dielo Božie má. Teda akým spôsobom dokáže sviatosť manželstva pôsobiť ako náruč Božia, do ktoré srdcia vložené, Bohom chránené a spojené a Boh sprevádza manželov, aby dokázali svoj život naplniť. Samozrejme, ide o spoluprácu s touto milosťou. Žiadna sviatosť nepôsobí ako mágia. Teda vyslúžime sviatosť a nejako magicky to pôsobí. Ale Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Ak sa teda manželia otvárajú, spolupracujú s touto sviatosťou, život je mnohokrát ťažký, krížom navštívený, ale vďaka tejto Božej pomoci dokážu si zachovať lásku a svoje manželstvo upevniť. Pravda, mnohokrát je to ťažké, lebo to nie som ja a Pán, tá jasná rovina môjho vzťahu, a to sme my a Pán, kde to môžu byť rôzne kombinácie toho vzťahu a toho prežívania, spolupráce, nespolupráce. Takže samozrejme, je to Jakubovský, teda z listu Hebrejom, čo bolo povedané, je to nasledovanie častokrát Pána. V tom utrpení a v ťažkostiach. Avšak, ak Kristus tie slova v Evanjeliu hovorí, vyjadruje, že hĺbka vzťahu, lásky, plnosti toho spolužitia stojí za to, že ten potenciál Boží je nám daný, že my môžeme Božou pomocou kráčať. Stojí si Boh za manželmi a manželkami? Stojí. Keď jeden z veľkých takých svetcov Francúzska, laik 19. storočí, na konci 19. storočia zomiera, pápežovi Levovi 13. prinášajú zvesť o smrti tohto muža. Študent na Sorbonne, krúžky katolícky rozvíjal, charitu konal v perifériách Paríža, končil štúdia, všetci mysleli, kňazom bude, nie, oženil sa, na Sorbonne pokračoval, profesorom sa tam stal, tú charitu naplno rozvinul, keď zomiera, tak kardinál hovorí, svätý oče, zomrel veľký muž Francúzska. Len škoda, že neodolal nástrahám manželstva. Mohol byť z neho dobrý kňaz. Ale u 13. sa tak na neho pozrie a hovorí, počúvajte, kardinál, ja som naozaj nevedel, že Pán Ježiš ustanovil 6 sviatostí a 7. pokušenie. To nie je žiadne pokušenie. To je dar. To je poslanie. To je povolanie. To je milosť Boha, ktorá sa dáva. A tak teda z tej milosti a z toho Božieho zámeru je to, ako Boh chce stáť pri manželstvách a pomáhať mužom a ženám, aby tej prvotnej méte v knihe Genesis vyjadrenej, aby dospievali, aby dozrievali, aby zakúsili, že môžu z láske až jednou bytosťou sa stať. Spoločne naplno životom kráčať. K tomu chce smerovať i synoda, ktorá začína teraz v Ríme. Za Slovensko otec arcibiskup tam bude prítomný spolu s arcibiskupom Babiakom, aby vyjadrovali, alebo aby sa podielali na tomto komunikovaní a jednaní. Že by na tom, čo i dnes v Evanjeliu bolo povedané, na tom jasnom vnímaní cieľa a zámeru Boha, sme dokázali stavať v dnešnej dobe. Dokázali obstáť pred rôznymi skratkami a pokušeniami, ktoré nám doba dáva. Na strane druhej hľadali spôsob, ako ľuďom pomôcť. V tých ťažkých situáciách, keď mnohokrát manželstvo a tak i nepriazeň požíva. Skúsme teda i za tú synodu sa modliť, i vzájomne si pomôcť modlitbou, spoločenstvom, aj obetou a vzájomnou pomocou, aby manželstvá v našom strede vzrastali, aby sa rozvíjali, aby krízy zvládli a s Božou pomocou, aby sa dobrom a láskou rozvíjali. Amen.